ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ለትሽዓተ ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ናይቲ ቅድሚ 167 ዓመት ክሕተም ዝጀመረ ችቪልታ ካቶሊካ ካቶሊካዊ ስልጣኔ እተሰምየ ብኢየሱሳውያን ማሕበር ዝተመስረተን በቲ ማሕበር ዝሕተምን ዝምራሕን ክልተ ሰሙናዊ መጽሔት መበል 4,000 ቁፅሪ ሕትመቱ ምኽንያት ናይቲ መጽሔት ኣሰናዳ እቲ ማሕበረሰብ ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያን ተቐቢሎም ምዃናዊ ሓውፅን ዘይምሉእነትን ስእለ ኣእምሮን ዓይነ ሕልና ሓሳበ ሰፊሕ ዝብሉ ሰለስተ ቓላት ዝትንትን ምዕዳን ከም ዝለገሱ ነቲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ርክብን ምዕዳንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣማኪሎም ናይቲ መጽሔት ዋና ሰናዳይ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒዮስ ፓዳሮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እቲ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድ ዘይኮነስ ከም እንፈልጦ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ብምዃኖም ኩለንተናኦም ዘውሰጥሉ ምዕዳን እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኢየሱሳውያን መጽሔትን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ዘሎ ጥልቂ ምትእስሳር እንታይ ከም ዝመስልን መሰረተ ትርጉሙ እውን ገሊፆሞ እዮም። እቲ ምትእስሳር ካብ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስና ፒዮስ ታሽዓይ ዝተበገሰ ክኸውንን ከሎ እቲ መጽሔት ኣብ 1850 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተን ብኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ኩርቺ ኣብ 1850 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ብኢየሱሳውያን ካህን ኣባ ኩርቺ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ኣባ ኩርቺ ወንጌላውነቶም በቲ መጽሔት ኣቢሎም ዝነበሩ እዮም። ስለዚ እቲ መጽሔት ክትርእን ከተንብብን ከተስተንትንን ብሓቂ ኣባ ኩርቺ ዓብዪ ወንጌላዊ ልኡኽን ርሁብ መንፈስ ዝነበሮምን ኣማቲ መጻእን ምዃኖም ትርዳእ። ቅዱስነቶም ኣብ ምዕዳኖም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትኩርነትን በሊሕነትን ጥልቂ ኣስተውዕሎነትን ዳግማይ ርኽበት ወሳኒ ምዃኑ የነፅሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ጽሑፍ ንምቕራብ ናይ ህልው ህሞት ምቕባልን ናይ እዋናዊ ውስጠ ዝኣዊን ምድንጋራትን ዘይንጹርነትን ፈንጺካ ምእታው ኣገዳሲ ምዃኑ የተሓሳስቡ። እዚ ማለት ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣክንዲ ኣራኻቢ ድልድል ፈላላይ መናድቕ ኣብ ምህናፅ ኣብ ዝርከብ ዓለም እቲ ዓለም ኣብ ቅድሜና ዘደውቶ ዝተሓላለኸን ከተኸምሶዖን ዘይከኣል ብድሆ ምቕባልን ብዓብዪ ናይ ፅን ምባል ብቕዓት ዝስነይ ዘይድሩቕ ተዓጻጻፊ ውሽጣዊ ነፃነትን ተዋዛይነትን ዘጉልሕ ሕሳበት ክህልወና ይግባእ። እዚ ድማ በላሕትን ንቑሓትን ንምዃን መሰረት ክኸውንን ከሎ ኣስተውዓሊ ንዝኾነ ርህወት ድማ መሰረት እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምዕዳኖም እውን እቲ መጽሔተ ካቶሊካዊ ስልጣኔ ካቶሊካዊ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። እዚ ክበሃልን ከሎ ድማ ካቶሊካዊነት ልክዕ ከም ሓደ ፍልስፍና ከም ዝኾነ ዘምስል ዓይነት ጠበቓ ካቶሊካውነት ንምዃን ዘይኮነስ ኩነታትን ኩነትን ፍጻሜታትን ብዓይኒ ክርስቶስ ምስትውዓልን ምርኣይን ማለት እዩ። ናይ ግዜ ምልክታ ምንባብ ማለት እዩ። ቅዱስነቶም ፍልይ ብዝበለ መገዲ ድማ ነቲ ዘሎ እዋናዊ መልክዓ ምድራዊ ፖለቲካን ብተርእዮ ፀዓት ስደተኛታትን ብተርእዮ ናይ እዋና ማእከላውያን ፖለቲካን ብምስትውዓል ነቶም ዝረኣዩን ዝቀላቀሉን ቤት ብድሆታት ርህው ናይ ምዃን ድላይ ክህሉ ግቡእ ምዃኑ የነፅሩ። እዚ ማለት ድማ እቲ መጽሔት ካቶሊካዊ እዩ ማለት ምስ ኩሉ ሰብኣዊ ነገር ናይ ምውራብ ብቕዓት ዘለዎ ማለት ይኸውን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መጽሔት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ምሕታም ዓብዪ ድላይ ኣሎ። ከም እንፈልጦ ብስፓንሽን እንግሊዘይናን ኮርያን ፈረንሳይናን ቋንቋታት እውን ዝሕተም ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ጠቒሶሞ እዮም። ብዛዕባ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ምሕታም ድላይ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሰነድ እውን ኣብ ናይቲ መጽሔት ዋና ሰናዳ ዝነበሩ ድሓር ብፁእ ካርዲናል ዝኾኑ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ቶች ቤተ መዝገብ ተረኺቡ እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝሕተመ መጽሔት ክኸውን በዚ መገዲ እዚ ድማ እቲ መጽሔት ዘራኽብ ድልድል ንምግባር እዩ። ከም እንፈልጦ ኣብቲ መጽሔት በቲ መጽሔት ኣቢልካ ጽሑፍ ንምቕራብ ኢየሱሳዊ ማለት ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ምዃን ዝብል ሕጊ ኣሎ። ሕጂ እውን ተግባራዊ እዩ። ስለዚ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያን በብቋንቋኦም ክዋስኡ ኣገዳሲ እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ እውን እቲ ብቋንቋ ጣሊያን ዝሕተመ መጽሔት ካቶሊካዊ ስልጣኔ ብዝተፈላለየ ቋንቋን ምትርጓም ዝብል ውጥን እውን ከም ሓሳብ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም